Nuo idėjos iki verslo.
Sveikos mielosios klausytojos, kaip ir kiekvieną trečiadienį susitinkame laidoje Moterims nuo idėjos iki verslo, kurioje kalbinsiu moteris išdrįsusias pradėti savo veiklą. O šiandieną esame studijoje su antraja mūsų laidos pašnekovė Indrė Marija Ribačiauskaitė, kuri yra įkūrusi jogos studiją Body Kaune. Ir sveika Indrė.
Sveika Laura.
Ir kiek žinau, iki šios studijos įkūrimo dar esi vykdžiusi kelias veiklas.
Iki studijos įkūrimo tikrai buvo nemažai veiklų, taip galima sakyti, nuo samdomo darbo iki studijos įkūrimo praėjo tikrai nemažai laiko.
Va šito vietą norėčiau sustabdyti ir papasakok, žinau, kad dirbai iš tikrųjų visai neblogose pozicijose, samdomo darbą ir kaip ir nebuvo gal taip jau visai poreikio tokio finansinė prasme ar civilizacijos išeiti, ar buvo?
Ne, iš tikrųjų su darbu kaip ir viskas buvo gerai, dirbau samdomą darbą, buvo ir darbas įdomus ir atrodo ir karjera laukia tame darbe, bet kaip kalbėjome su tavim prieš laidą truputį, kad kaip prasideda ženklai, kad jau laikas išeiti iš to darbo ir kad tie ženklai, kaip žmonės įsivaizduoja, kad jie būna kažkokie mistiški, ten paukštis praskris, akmuo iš dangaus nukris, bet iš tikrųjų tai tiesiog prasidėjo visokie menki konfliktai darbe, daug situacijų, kurios netenkino manęs, kur su mano vertybėm galbūt prasilenkė ir mes...
Kažkaip tai steigitas prasidėjo, ne? Taip netikėtai.
Ir su vadovais tarsi apsižodžiuodavom, ne piktai tenai, bet tokie nesutarimai prasidėjo darbe. Ir pamačiau, kad laikas išeiti. Ir tada tiesiog priėmiau sprendimą, kad keliau iš to darbo.
Bet buvo taip lengva? Čia maždaug taip paimiau ir priėmiau? Ar kaip
ne,
buvo?
Ne, aišku, buvo daug ir tų dvejonių.
Kokių minčių buvo?
Dėl finansinio saugumo, kaip aš išgyvensiu, čia ar man ieškoti kito darbo, bet aš jaučiu, kad nebenoriu dirbti darbo nuo 8 iki 5 ir tokios, o ką man toliau daryti, ar savo dar kažkokios idėjos, kaip ir apčiopiamos, grinai neturiu. Tai daug to abejonių buvo iš tikrųjų.
Ir kiek laiko buvai tuose momentuose?
Pamąstymuose? Gal, nežinau, kokį taip mėnesį, du, taip svaršiau rimtai tą visą klausimą ir paskui tiesiog vieną dieną kažkas jau trūko ir viskas.
Išėjai, ne?
Išėjau.
Ir kaip, ką tu, taip žinai, tu sakai, kad tu nežinai net nei kur, nei kaip, ir tu išėjai į laisvą tokią, ne, visiškai grafiką ir į kol kas tokios veiklos.
Išėjau taip tikrai niekur, visiškai. Tiesiog taip išėjo, kad buvau pastaupiusi pinigų, tai galbūt tas išėjimas nebuvo toks baisus. Ir liko toks laiko tarpas, kol tikrai ten ir darbo skelbimus pasižiūrėdau ir galvo daug savo noriu kažką kurti, bet tokio apčiuopiamo...
Leidai savo, ne, pabūti truputį.
Leidau, bent manau, kokius 3-5 mėnesius tikrai leidau savo. Nieko nedaryti, aišku, protas, tai ten šėlo ir dirbti. Iš ko mes gyvensim toliau.
Jo, jo.
Bet tiesiog atrodė, net nesiklyjuoja tuo metu niekas, toks būtų priverstinis vėl kažkur ėjimas.
Nes turbūt reikėjo būti, laukti, kad
reikėjo kažkas, kad matyt užaugtų kažkokia, kažkoks daigelis.
Tai va čia turbūt tas dalykas yra, kad dažnai mes nemokam išlaukti iš tikrųjų to pačio geriausio variantų ir tada kabinamės už tų tokių neesminių. Ir va tada gaunasi tas labai pratęstas laiko tarpas, kuo tu atrandi savo sielos tą tikrą darbą. Na ir po to?
Paskui kažkaip su draugė susitikom, pradėjom kalbėti, kad jinai irgi tuo metu darbo neturėjo, irgi taip išėjo iš darbo ir irgi tokia kaip ir aš, apie tokias laisvos ir nežinančios, ką toliau veikti. Ir sugalvom, kad mes prieš tai su mokymais daug dirbdavom toje įmonėje, kad mes galim savo mokymus organizuoti. Ir aš kaip tik buvau jau pradėjus tuo metu kurti aplinkosauginį tokį portalą, nes aš labai buvau pasinėrusi sveikos gyvensenos, ekologiją, sveika gyvensena, sveika kosmetika. Tai tą portalą prijungiam prie tų mokymų ir tokią sukūrėm.
O mokymai kokiam temam būdavom?
Mokymai tai buvo visai ne ekologiniam temam, daugiau psichologiniam, valstybiniam įstaigo mokymai. Bet mes dar tarsi turėjom tokias dvi kryptis toje įmonėje, kad viena mokymai būtent kas neša pelną, pinigus, o kita tokia mūsų buvo švietėjiška, edukacinė ta visa programa. Iš jos nedaug labai likdavo finansų, bet tiesiog smagu buvo.
Sielą kažkaip ir dainavo, ne?
Taip. Ir kaip iki jogos ėjau, tai iš tikrųjų, kaip pirmą kartą dar Vilniuje gyvendama, dar turbūt buvau išėjęs gal iš to darbo, nesiniai ir labai daug įtampos, ir tam darbe daug įtampos patirdavau, ir tas nežinojimas daug įtampos davė, ir visą laiką norėdavau kažkaip jogą nueiti, vis pasižiūrėdavau jogą svetainės, ir kažkaip prie namų atsidarė jogos studija, nu jau galvoju, jeigu jau prie namų, tai
viskas,
tai viskas jau stumė mane tenai į jogą, ir nuėjus iš tikrųjų iš karto nuo pirmo, žinau, kad aš liksiu jogui, kad nuo pirmo, kaip sakau, užsiemimo, aš ruošiausi tapti instruktorę.
Tik kažkaip tai, supratė, ne?
Tiesiog iš karto, kad čia mano vieta. Tik tai aišku atrodė, kad jeigu noriu tapti jogos mokytoja, tai reikia labai daug kelių nueiti, labai daug mokytis į užsienį važinėti, ten į Indiją, žiūrėjau ten kiti mokytojai Vokietijoje mokėsi, galvoju, o Dieve, aš tikrai tiek niekada neuždirbsiu, nebūsiu tokia lanksti. Tai
dar kažkaip sakė, lankstumą jo.
Taip.
Kad turėjau tam tikrą kartelę lankstumų, ne?
Aš turėjau tokį įsivaizdavimą, nes kaip ten mokytai veda užsiemimus ir pasižiūri, oho, kiek jie daug padaro, kiek jie daug išmano, kiek daug žinių turi tą temą, aš čia galvoju, čia jie turbūt 100 metų mokinas, jau gimė mokėdami. Ir aš atsimenu, buvo tokia situacija, kad aš lankiau jogą ir vienas vaikinas sugalvojo važiuoti į jogos mokytojų kursus. Ir galvoju, bet jisai tikrai netoks lankstus kaip aš. Tai vadinasi ir aš
kad
galiu.
Įmanoma kažkaip.
Kad įmanoma, kad nėra čia gal taip sudėtinga, kaip aš įsivaizduoju, nes tikrai vidui ten tokį standartą užsikėlus.
Taip. O kad kažkaip tiesiog, tai, vat, mus kažkaip tai kartais būna reikia tikrai įsivaizdavimai tokie dideli iš kažkur, tai jie yra susikurti, ir tada jie neleidžia mums siekti, nes atrodo, kad nu va tas, tai jau ne, tai jau čia ne aš. O iš tikrųjų mes visi vienodai turbūt, ne?
Taip, ir ta žmogus, kuris veda jogą, aš dabar pati kaip vedu jogą, tai aš tiesiog kelias buvo, ką aš dabar kalbu, ką pasakau, tai išmoku, ir va, kaip pas mane ateina mokiniai ir sako, ar aš galiu važiuoti jogos mokyti kursus, tai aišku, sakau, išmokti.
Bet turbūt tave rezonuoja irgi, ne?
Taip, nes man irgi atrodė, kad čia neįmanoma, va, pasižiūriu, ten kiek daug pasiekė, o tiesiog tai yra kelio dalis mokusi, praktikuoju ir viskas. Tai va, ir tada nuvažiavau, neišvažiavau, tiesiog jau gavau tokį impulsą jogą, paskatinimą, palaikymą. Ir bet vis tiek dar paklaidžiau truputį dar ir pamenu, kad buvo tas etapas, kaip ir jau iš tos įmonės jaučiau, kad jau nebenoriu būti, jau man reikia jogą daugiau eiti. Ir vieną dieną irgi tiesiog pasakiau tai draugiai, su kuria dirbam kartu, kad sakau, man žinok, jau viskas reikia jogai pilnai atsiduoti, tai
pajautė irgi, kad jau išsisėmė ne tos temos.
Jo, tai tiesiog palikau viską jai ir viskas, ir tada jau sakau, laikas atsidaryti savo studiją.
Dar mes, kai šnekėjom, man kažkaip labai įdomi tema suskambėjo. Aš tas klausiu, kaip sprendėsi finansinius dalykus, nes, nu, iš tikrųjų, kai mes išeinam dirbti savo, nu, tikrai labai dažnai yra toks momentas, kad yra ir ta fluktacija, tai yra tų pinigų, tai daugiau, tai mažiau. Tai. Kaip tu sprendi šitą momentą? Nes, nu, moteris turbūt vis tiek yra toks jautrus dalykas moterį pinigai.
Taip, ir ypač, jeigu esam ar vienišos kažkuriuo metu, ar mes irgi atsimenu, kaip pradėjau tą, kaip ir iš darbo iš jau buvo tas pirminis etapas į niekur, tai mes dar su vyru nebuvom susituokę, tai tiesiog irgi kaip dar nėra, kad čia vyras turi išlaikyti šeimą ar panašiai, taip, bet tiesiog, tiesiog du jauni žmonės susitikę, būdų kabinamės į gyvenimą, tai šituo etapu turėjau pasitaupus, kaip sakiau, pinigų ir išgyvenau. O su joga, tas, va, kas padėjo finansus labai...
Tu turi tokią sistemėlę labai fainą.
Sistemėlę, turiu fainą.
Nesakiau, pasinaudosiu.
Tai tiesiog būdavo kaip su joga, tenai daug mokėjimų grinais pinigais eina. Ir aš būdavo pradžiai dedu visus į vieną voką, tos pinigus. Ir ten ir gyvenu, ir kažką darau už tų pinigų.
Iš tos bendros krūvelės.
O paskui atėjo mintis, kad reikia tos pinigus dėliotis. Nes, va, pavyzdžiui, vasarai būtina su joga atsidėti, nes vasara mum toks sezonas neaktyvus. Tai pasidariau vokelį vasaros sandaupas, paskui tenai jau kas mėnesį atsidėdavau pinigų, paskui pasidariau dar papildomai vokelį atostogos, paskui mano asmeninės išlaidos, tai va
aha,
turiu tokį...
Paskui mokymams ten savo, ne, va tas malgus mainai kažkaip.
Jo, jeigu noriu kažkur mokintis, jo. Kad netaip radau brangius mokymus ir, o dieve, niekada nenuvažiuosiu, nes per brangu atsidarau vokelio, tam pataupyta.
Geras.
Ir aš galiu nuvažiuoti.
Taip, paslapčia nepaimti iš ne to vokelio, ne?
Jo, jo, nėra jokio sukčiavimo labai jo, griežtai. Tas. Jeigu asmeninės, tai asmeninės ir viskas. Nebėra ten. Palauk truputį. Tai va, tiesiog skirstau, ateina va pinigų, ten suma, pavyzdžiui, būna daugiau mokėjimų už abonementus jogui, tai tiesiog tą sumą pasiemu ir per vokelius paskirstau.
Supratau.
Tai va, toksai labai padeda nukreipinėti biudžetą, kur reikia.
Na ką, po tokios linksmo pokalbio grįšim po muzikinės pertraukėlės.
Nuo idėjos iki verslo. Nuo idėjos iki verslo.
Taigi tęsime laidą ir toliau kalbiname Indrę Mariją Ribačiauskaitę, Kaune įkūrusi jogos studiją Body. Pratęsiant dabar jau, kaip tu dėjai iki Body?
Iki Body toksai buvo įdomus tas kelias, toksai jisai labai netikėtas. Aš pamenu, baigiau rebefingo kursus, rebefingo instruktorių kursus, stabdom galą.
Mes turim čia dar ir draugą, Tobi. Paskui nuotraukoje galėsit pamatyti.
Tai pasibaigiau rebefingo instruktorių kursus ir atsimenu, nuėjau pas Martyną Driuką į rebefingą, nes aš pasibaigiau mokymus.
Aha.
Ir jisai sako, ar vedi rebefingą? Sakau, ne. Sako, kodėl? Sakau, neturiu kur. Tai sako, susirask, ar kažkaip jisai taip vieną
davė tokią... Davė ženklą kažkokią, ne?
Kažkokią mintį taip paprastai tiesiog užmetė ir galvoju, o kaip, kur man vesti, kur man vesti. Ir tada atėjo tiesiog toks įkrito, tarsi atsakymas, savo studiją atsidaryk ir vesk. Ir taip mane pagavo ta mintis iš karto, kad toks, kai būna tas pradžiai perliukas, čia jo tikrai mano. Paskui, aišku, buvo to abejonio, kaip aš atsidarysiu, kaip aš išeisiu iš tos studijos, kur dabar jogą vedu. Bet galvoju, tebūnie bus, kaip bus, keliauju.
Taip, einu pagal širdį, ne?
Pagal širdį, nes tikrai toksai ir palaikymas, ir taip atrodo viskas lyg ir gerai dėliojosi, kad ir patalpas lengvai radau, iš karto nuvažiavau, apsižiūrėjau pirmas patalpas ir man tiko.
Tai, čia Jurbarko gatvė, kai buvo, ne?
Aha, taip, Jurbarko gatvė, kol buvom, tai tarsi buvo visas tas pilnas palaikymas. Ir ką? Ir tada sugalvau pavadinimą, sukūriau interneto svetainę, Facebook'ą susikūriau ir tiesiog pradėjau kažkiek reklamuoti, pradėjau skleisti tą žinutę, kad jogos studija atsidarys, nes vis tiek pradžiai ir kilimėlius reikėjo užsisakyti ir remontą truputį pasidaryti, įsikurti tą studiją, bet aš jau prieš pradedant jau pradėjau reklamuoti visur, kad bus jogos studija nauja Kaune.
O dabar dar, vat vėl grįžtu į finansinę temą, nes būtumai tokia visą laiką einanti šalia, kaip sprendėsi finansus įsikurdama?
Įsikurdama finansus sprendžiausi taip, kad vėlgi būdavo mokėjimai už studiją ir atsidėlioju tos mokėjimus, kažkaip tai skirstausi. Aišku, pradžiai įsikuriant, tai vėl reikėjo investicijų, tai dar tuomet gyvenau santokoje, tai ir vyras truputį padėjo ir aš pati turėjau kažkiek pasitaupiusių pinigų nuo praeitos veiklos, tai vėl tiesiog pasiryžau viską, ką turiu investuoti į studiją. Bus, kaip bus, tebūnie, sakau, svajonė.
Ir pasiteisinu, ir tai, kad labai, labai daug žmonių pradėjo. Toksai jausmas atrodo, kad tau reikėjo tik atidaryti duris ir jie visi vietanais.
Tikrai taip, žmonių iš karto daug labai buvo jogo ir viskas
labai
sėkėsi.
Bet kaip tu paaiškins šitą momentą, nes, pavyzdžiui, pas kitus visiškai būna, ne, neina klientai, nesirenka, nebūtinai gal apie jogą šnekant.
Taip.
Kodėl vat vyksta šitas dalykas?
Būna, aš taip, va, kaip sakiau, pasiryžau, kad atiduodu viską ir bus, kai bus, drąsiai rizikuoju. Tai būna kartais žmonės viduje netiki tuo, ką daro.
Jo.
Jau geriau patikėti 100%, atiduoti, kaip sakau, širdį tai veiklai ir tada pasiteisina, bet jeigu mes man čia daryti, nedaryti, o jeigu va, neuždirbsiu pinigų, tada jau nebedarysiu, nes būna tikrai su kai kuriom veiklom, kad reikia šiek tiek įdirbio ir tada jos pasiteisina, bet mes dažnai palūštam toj vietoj, kad va čia pirmus 3 mėnesius neuždirbu, tai viskas pasiduodu. O gal pagalvoti, kaip galiu uždirbti šalia, kad ta mano mylima veikla išeitų į priekį, nes tas labai svarbu vidinis nusiteikimas, kad paimiau, padarysiu ir viskas. Ir
kad vis tiek tikiu, bet kokią atveju, kad pavyks.
Nes dažnai ir su jogos instruktoriais aš esu pastebėjus, tą mes dirbom nepilnu etatu visgi, kad man čia vesti jogą, ne vesti jogą, gal dar šalia darbą kažkokį susirasti, bet gal tada, jeigu tam darbe bus geriau, aš tenai išeisiu.
Na, maždaug dabar pabandysiu, bet po to,
jo, pabandysiu, jeigu nepasiseks, tai va tokį turiu jogą tarsi neprioritetas arba atsarginis kažkoks variantas, tai arba tada vedu 100%, arba ir ten būsiu 100%, bet nėra to, kad dažnai to vidinio pasiryžimo, kad aš, jeigu atėjau, tai aš padarysiu maksimaliai gerai ir nesvarbu, kaip gyvenimas klostysis.
Ir va čia turbūt ir pasimato tada, kai, pavyzdžiui, tu esi tikrai stiprus jogos instruktorius, bet pas tave neina kažkodėl žmonės, ane? Ir tada klausti, nu kodėl, nu kas yra?
Aha.
Bet gal būtent pas šitą momentą ir yra, kad nu visą tą tada laukia iš tikrųjų, kad tu pasakysi, tai ko tu iš tikrųjų nori, tai tada aš tau ir duosiu.
Ane? Taip, aš su instruktoriu nemažai esu dirbus ir savo studijoje, ir kitose studijose, va, kaip tu sakai, esu tokiu variantu girdėjus, kad instruktorius tikrai geras, išmano techniką savo, bet vidus tarsi neapsisprendžia man čia vesti jogą, nevesti, daryti, nedaryti, čia gal aš per mažai išdirbu, bet jeigu mano kelias, tai ateis visi pinigai, kurių man reikia iš tikrųjų, ir ateis tas palaikymas, svarbu labai, kaip sakai, aiškiai pasakyti visą, tai vesiu jogą ir prašau man duoti pinigų pragyventi iš jos, nes aš noriu tai daryti, o ne kad, o man vesti ar nevesti, daryti, nedaryti, nes tos abejonės, tai sakau, abejonės nužudo tas mūsų svajonės ir net gal tą piniginį srautą gali uždaryti.
O dabar su kokiais iššūkiais susidūrei asmeniniais?
Asmeniniais atsidarius studiją, tai iš tikrųjų vienas pradžiai didžiausių iššūkių buvo tai laiko planavimas, būtent darbas, šeima. Aš jau turėjau dukrytę ir jai buvo pusę metų, kai aš atsidariau jogos studiją. Ir mano darbas, kaip sakau, buvo toks labai nepatogus šeimai, nes dirbau vakarais, vyras dirba dieną, aš vakare dirbu, savaitgaliais dažnai renginiai visokie stovyklos prasidėjo. Tai teko kažkaip tą laiką persiorientuoti, kad dienos metu daugiau su dukryte būnu, savaitgaliais kažkokių renginių reikėjo atsisakyti.
Bet
dėl
čia turbūt
šeimos.
Moters šitas yra, moteris skirtas momentas, verslas ir šeima yra daug reikalų suderinti.
Taip, bet labai svarbu santykyje kalbėtis, kaip mes galime atrasti tų laiko tarpų, kur galėtume pabūti ar dviese, ar ten galėčiau dienos metu su dukryte daugiau pabūti, aš tiesiog pasidariau, kad pirmadieniais visiškai nedirbu, o būnu visą dieną su dukryte. Jau ten, kai pradėjo eiti darželį, tai vis tiek eina tik tai 4 dienas, nes mano vakarai dažnai užimti, tai pirmadienis jau visiškai nuo ryto iki vakaro mūsų.
Iš tikrųjų turėjai tikrai tiksliai pasiplanuoti, nes nu turbūt nėra tiek laiko paroje, kad galėtum maždaug, nu biški noriu to, gal to, čia kaip šauksi galvą, nes dar yra ir vyras, ir veikla, ir vaikas, ir tada jau tikrai turi planuotis.
Taip. Labai svarbu tas planuotis ir pamenu, jau kai įsiskyrėm, vėl tada teko kitaip persidėlioti, bet sėdam ir šnekam, kada tiksliai, o ne kad kažkaip visą tą sudėlios. Ne, aš turiu pasakyti visą tai, kaip sudėlioti, o ne kad plevesuoju, įsivaizduoju, bet dėti žingsnius iš tikrųjų.
Po truputį,
ne? Veiksmus ir imti rimtus sprendimus.
Ne. Pabiški po žingsnelį.
Atsisėdu, apgalvoju, kokie man variantai yra palankus, kas yra gerai, kiek aš galiu per dieną skirti, pavyzdžiui, laiko ar vakare, ar ryte galbūt nevesti vaiko į darželį pabūti. Taip. Jeigu santykiai esu su vyru, tai kada mes galim, ten nežinau, penktadienį galbūt būtų, gal pasiplanuokim laisvą ir kažką tai paveikim kartu. Tai labai tiksliai žinoti. Tokie pagrindiniai.
Kokį patarimą galėtum duoti moterims, nes jau einam į laidos pabaigą ir moterį, kuri nori pradėti savo veiklą. Koks būtų tavo toks moteriškas patarimas?
Moteriškas patarimas, tai būtų pradžiai gal drąsiai tą daryti, nes mes labai, ypač moteris, dažnai, kas sako, man trūksta saugumo, nepasitikiu savimi, tai pradžiai sakau, nustokit to žodžius mintise savo kartoti, kad trūksta saugumo, ar ten įsivaizduojam, kad vyras turi mumis pasirūpinti, kad tiesiog verslą, kaip vyrai daro, ir aš mentoriu, kai turėjau su jogos studiją, tai kad jie labai struktūriškai, tai va sakau, galim iš vyrų pasimokyti to truputį struktūros, kad noriu atsidaryti jogos studiją, noriu galbūt ten kažkokį namų verslą išplėtoti, kažkokius dirbinius savo pardavinėti, kad tiesiog atsisėdu, pasiplanuoju, ten man reikia patalpų, man reikia to, kiek pinigų reikės ir tiesiog ir truputį paleisti tą, nežinau, iš kur gausiu, tiesiog leisti tam vykti, nes būna, mes nežinom, kaip ateis, bet vis tiek ateina kažkokiu būdu, tai tiesiog pasiplanuoti, aiškiai nusimatyti žingsnius, ko man reikia, kokių priemonių, galbūt kokių žmonių, gal žmonių pagalbos kažkokios reikia, gal nueiti konsultaciją pas kažką ir tada tiesiog žengti tą žingsnį, nes dažnai mūsų tie norai, idėjos pasibaigia, kaip sakau, toj stadijoj svajonių. O kad reikia iš tikrųjų žengti žingsnį ir drąsiai žengti ir nepabijoti, nes kitaip be to išjudėjimo atsispirimo nuo tramplino nebus.
Čia turbūt vat, vėl grįžtam prie to pačio, nuo ko pradėjom, kad svarbu apsispręsti viduje, ko nori. Taip. Kaip tu sakai, ar susirašyti ant lapo, kad kokie tu žmonės padės, kokių tau resursų reikia.
Taip.
Ir tada tau visą tai jau kai matys, kad nu va, tau reikia šito, prašau, imk ir tikrai atsiras ir iš vienur, ir iš kitur, ir tikrai iš ten, kur mes net nesitikėjom, iš kur gali būti. Taip. Bet jeigu svarbiausia yra vidinis apsisprendimas, ir žinojimas, kad noriu šito. Taip. Ir turbūt net reikėtų nustumti tas vidinius proto trikdžius, kai sako, oi ne, gal šito ne, nes nežinau, kaip iš kur čia gausiu ir turbūt čia to, nu, tarsi man nepavyks gauti. Tai vat šitą reikėtų turbūt visiškai eliminuoti ir tik tai sakyti ir rašyti, ko noriu. O taip, kaip taip, jau taip. Tikrai visą tą pasirūpinti.
Visiškai pritariu ir va, kaip mes nežinom, iš kur pasiūlis, nes taip atrodo, kaip va, savo aiškiai įsivardinam, kad man reikia to, to ir to, tai visada būna pačiais netikėčiausiais būdais.
Taip, ir paskui net
pagalba, pasiūlo idėjas ir dar net geriau pasiūlo, negu galvojom, kad galim.
Taip.
Tai tiesiog va, aiškiai žinoti, ko noriu, priimti tą tikrai labai svarbu vidinis sprendimas, kad einu tuo keliu. Ir paskui viską gaunam pakeliui, susirenkam visas tas dovanas, nes visatai svarbu parodyti ir ko aš noriu aiškiai žinoti ir net parodyti, kad aš įdėsiu pastangų, kad tai gaučiau, nes ne tik svajosiu, gulėsiu ant lovos ir štai mano verslas turi išsivizualizuoti ir materializuoti, o reikia parodyti, kad aš veikiu, aš darau dėl tavęs kažką.
Tai labai dėkui šiandienos pokalbį, labai minkštai ir moteriškai pasikalbėjom, bet manau, kad čia turbūt ir yra moters jėga, tame tokiam intuityviame pajautime, kaip daryti verslą. Tai šiandienos laidą baigiam ir laidą remia Gaja Moterų Hubas, apie kurį galite pasiskaityti Facebook puslapyje ir susitiksime kitą trečiadienį.
Nuo idėjos iki verslo.